Prostor pro dva.
Hezký dobrý den, od mikrofonu vás zdraví Luboš Procházka a spolu se mnou je ve studiu už šéf strany Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Dobrý den, vítejte na Rádiu Prostor.
Dobrý den vám i posluchačům, no a jsem tady poprvé, tak se těším na vysílání.
Ano, mimochodem na úvod se nabízí otázka, co pro vás znamená prostor. Tady to slovo.
Tak prostor, ono se to nezdá, ale prostor je v podstatě jedním asi z takových největších luxusů, protože když si ať si pořizujete cokoliv, bydlení, auto, tak se lidi dívají na to, jaký je prostor a jestli ten prostor je dostatečný, prostor je poměrně drahý dneska. Pak je ten virtuální prostor, to je taky zajímavá věc, že jo, to je ten prostor na sociálních sítích, tady v éteru, třeba v rádiu. No ono to má různé konsekvence, ale jedno pojítko je vždycky stejné. Vždycky je dobré mít dostatek prostoru.
Říká na Rádiu Prostor Tomio Okamura, vrháme se do rozhovoru.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Nemůžu začít velmi diskutovaným vaším výrokem z víkendu, tedy už ani halíř Ukrajincům klidně mě utlučte čepicemi. Upřímně, to byste chtěl?
Tak je to samozřejmě výrok, za kterým si stojím. Už ani halíř Ukrajincům, žádné zbraně na Ukrajinu. SPD je jedinou parlamentní stranou, která odmítá posílání zbraní na Ukrajinu, protože chceme mír. My nechceme bídu a válku. Chceme mír a prosperitu. A vidíte, že za ten rok se nic nikam neposunulo. Zbytečně umírají lidé, zbytečně umírají i mladí lidé na Ukrajině, na obou stranách. A já za sebe říkám, že co se týče České republiky, u nás je teďka na nebo pod hranicí chudoby žije přibližně 3 miliony našich občanů. Je to třetina obyvatel České republiky. Fialová vláda zadlužila Českou republiku neskutečným způsobem. Na Ukrajinu už, a Ukrajincům už poslali přes 100 miliard korun. A právě o těch 100 miliard korun teď od ledna budou všem Čechům zvyšovat daně. Já říkám, že je to špatně. Pro mě je český občan na první místě. Já chci, aby Češi měli více peněz. To je program SPD. Češi, aby měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Fialová ukrajinská vláda to ovšem na dluh samozřejmě, protože se prostě naši republiku zadlužili nehorázným způsobem. Poprvé dluh České republiky překročil letos tu magickou hranici 3 bilionů korun. Za 4 roky Fialová vláda zadluží naši republiku přes 1,2 bilionu. No úplně neuvěřitelný čísla, hausnumera. No a všechno, no a pak ty peníze posílají na Ukrajinu. Takže pro mě jsou čeští občané na prvním místě, říkám jasně, už ani halíř Ukrajině. Já chci dávat peníze českým občanům.
Jak vnímáte argumenty, velmi často je silné o tom, že když nezastaví svět Putina na Ukrajině, půjde dál. V danou chvíli, když se bavíme o té pomoci Ukrajině, já samozřejmě nebudu teď stát ani na jedné straně té barikády, jak tohle vlastně vzít, jak tohle vlastně lidem vysvětlit v Česku?
Je pro ten argument nějaký důkaz? A nebo je to jenom, nebo jsou to nějaké domněnky. Já jsem nikdy žádný důkaz pro tento argument neviděl. Naopak to, co vidíme, když už tedy jste zabrousil do zahraničí, tak za zády, nebo ne za zády, před zraky zaslepených aktivistických politiků se dohromady dává obrovská, řekl bych, protievropská a protiamerická fronta, je to BRICS, kdy se dohromady dávají země od Rusko, Čína, Indie, Irán, Turecko, Egypt, Brazílie, Jihoafrická republika, země, které mají obrovské množství obyvatel, obrovské množství surovin. A víte, co je spojuje? A řekneme si na rovinu, nenávist vůči dosavadní politice Evropy a Spojených států. A já si myslím, že bychom měli otevřít oči, protože nám ujíždí vlak. Já neříkám, že máme být slepí k nějakému bezpráví, ale to, proč premiér Fiala a vláda jenom tento týden zostudila celou Českou republiku dokonce dvakrát, kdy dvě ropné velmoci, Saúdská Arábie a následně Nigérie, zrušili den předem schůzku s českou vládou, protože prostě jsme k smíchu kvůli Fialově vládě. Dlouho připravovaná schůzka, kde chtěla Fialová vláda v Saúdské Arábii dojednávat ropu za tu ruskou, kterou Fialová vláda chce odmítnout, tak samozřejmě Fialová vláda není schopná dojednat tu alternativu. A Fialová vláda je k smíchu. Mimochodem Saudové jako mimo jiné uvedli ten důvod, že neuvážené výroky ministryně obrany Černochové, která celá hloupě řekla, že Česká republika by měla vystoupit z OSN, čím by jsme mimo jiné přišli o všechny ty památky UNESCO, díky kterým jsou velké příjmy pro Českou republiku cestovního ruchu. Takže Takže já říkám, Evropě prostě bohužel ujíždí vlak. Já říkám, že je potřeba dělat pragmatickou obchodní politiku, protože s Ruskem, jak víte, ve velkém obchodují i západní demokratické země. Rakousko od nich bere energetické suroviny. Německo samozřejmě, jako není to jenom Maďarsko. Podívejme se na Rakousko. Jako Rakousko normálně obchoduje ve velkém, i další západní země obchodují s Ruskem. Jenom česká aktivistická vláda, zároveň ale odsoudili agresi, ale česká aktivistická vláda poškozuje Českou republiku. Máme nejdražší ceny energií ve střední Evropě. Máme dražší ceny energií než Rakousko, Polsko, Slovensko i Maďarsko. Dokonce v Maďarsku mají 4x levnější plyn podle Evropského statistického úřadu Eurostat, než má Česká republika. 4x levnější, slyšíte dobře. To je neuvěřitelné. Jako jo. A aktivistická tady paní Pekarová s panem Rakušanem a s premiérem Fialou, kteří v životě nedělali mezinárodní biznis, to, že jo, škodí, kde můžou, ale vy všichni, i posluchači Rádia Prostor, to těžce platíte ze svých kapes. Mm-hmm. A já jsem proti tomu.
Mimochodem, máte vy možnost o tomhle všem mluvit přímo s premiérem nebo s ministry? Poslouchají argumenty, které máte vy? Každý má svůj názor, tak naslouchají argumentům, které říkáte.
Já jsem takového srabáckého premiéra ještě musím říct v životě neviděl. Ne, že bych byl v politice tak dlouho jako právě například Petr Fiala a další, protože já ho opakovaně vyzývám, v televizi Prima jsem se domluvil, že kdykoliv nás vezmou do partie, já jsem ho vyzval opakovaně, už o půl roku vyzývám premiéra Fialu do duelu v partii na Primě. A on mi to slíbil před svědky. Slíbil mi to před mluvčím vlády, tím panem Smolkou a před naší mluvčí. Jo? Takže na 8 očí mi to slíbil v přípravné místnosti televizi Prima, ale on tam šel do jiného pořadu, že půjde do duelu se mnou jako předseda opoziční strany a předseda vlády, aby jsme si v přímém přenosu, paní Tománková by to moderovala, protože ta moderuje party, tak aby jsme si mohli v přímém přenosu argumentační demokratický souboj dát a on se bojí. On se bojí, já už jsem mu to několikrát připomínal, slíbil to a není to chlap s koulema, což jsou slova ovšem ex-premiéra ODS Mirka Topolánka, takže to nejsou moje slova, to jsou slova předchůdce pana Fialy a spolustraníka a prostě se bojí, my máme za premiéra Sraba, který se odmítá jít prostě diskutovat, takže jak mu to mám říct, když ho odmítá.
Tak uvidíme, není všem dnů konec, třeba takové pozvání přijme, nebo bude nějaké širší
Já si
pozvání.
Myslím, že je to marný, protože se bojí a nemá argumenty.
Každopádně předpokládám, že kdyby byl v takovém duelu, jistě by vám řekl to, co zaznívá často, že díky jeho vládě jdou ceny energií dolů a že díky jeho vládě jdou ceny potravin dolů. Viděl jste video na Twitteru, jaké měl v minulých hodinách o tom, jak nakupoval v Německu v supermarketu, pak v Chebu, pak porovnával ty ceny. Dospěl k tomu, že je tady v Německu levněji a mají tam větší balení.
No tak Fialová vláda tím videem, že po mnoha a mnoha letech nám tady oznámil, že v Německu jsou kvalitnější potraviny za příznivější ceny. To jenom svědčí o tom, jak je celá Fialová vláda, včetně premiéra, odtržení od reality. My to přeci všichni víme dávno, i naši voliči, proto SPD už mnoho let prosazuje, aby se zrušila dvojí kvalita potravin, aby z nás přestaly západní země a Evropská unie dělat odpadkový koš, konkrétně z našich žaludků. No a samozřejmě Fialová vláda tomu brání, protože asi to víte, že právě Evropská unie umožňuje tu dvojí kvalitu potravin. To je neskutečná banda, jako jo, protože zdravé potraviny jíst a kvalitní potraviny, to je elementární věc, o kterou SPD samozřejmě usiluje. To znamená to, co předvedl premiér Fiala, že si šel po několika letech nebo zjistil po 10 letech, jaká je kvalita a ceny potravin v Německu. Ještě by měli do Polska teda, tam asi ještě nebyl. Teď to je tak směšný. A teďka, jestli jste viděli to video, vy jste ho evidentně viděl, já bych očekával aspoň na závěru toho videa, kdy se teda vrací, nebo je v tom německém supermarketu, že navrhne nějaké řešení. On ale žádné řešení navrhl. To je
tak on
blamáž.
Řekl, že vláda nemůže úplně tlačit, ale že bude dělat vše proto, aby motivovala a...
Samozřejmě, že může tlačit. Je potřeba...
Je na to páka?
No jasně, je potřeba použít zákon o cenách, který přeci tu regulaci umožňuje. A druhou věcí je, když se podíme do Polska, a SPD už to říká od loňského roku, snížit DPH na potraviny na nulu. Poláci to udělali, tam je DPH na potraviny na nulu, je to jeden z důvodů, proč je to levnější. A například Portugalci před několika měsícema snížili DPH na nulu na alespoň na vybrané základní potraviny. Jsou to obě dvě země Evropské unie. No, takže ať z nás premiér Petr Fiala, ať přestane dělat z občanů užitečný idioty, když to jde. Jako jsou na to jasné páky a sousední Polsko snížilo DPH na potraviny na nulu už před víc než rokem, před rokem a půl.
U nás by to mělo být u základních potravin, jestli se nepletu od ledna, nebo je to 5%. Teď se omlouvám, ale v tom úsporném balíčku je něco takového.
Ne, DPH, úsporný balíček, to je ten okrádací balíček a DPH na potraviny bude od ledna 12%. 12. Ani 5, ani 0. 12% a v Polsku je 0. Jako, takže znova zdůrazňuju, Fialova vláda selhala na všech, absolutně na všech frontách. Drahé potraviny budou dál a samozřejmě je to velký ekonomický problém, protože to mimochodem způsobilo, že Česká republika má ze všech zemí EU největší pokles maloobchodních tržeb, což způsobuje nižší příjmy do státního rozpočtu i z DPH. Potom samozřejmě vládě se nedostávají peníze, když do toho ještě 100 miliard pošle na Ukrajincům a nakupuje předražený zbraně tady F-35. Tady se odhaduje, že ten náklad bude až 500 miliard korun, zatímco Švédové nám přeci nabízeli a nabízejí modernizaci stávající Gripenů, což by přišlo trojnásobně levněji. A samozřejmě, takže je to samozřejmě obrovské selhání, takže ta řešení tady jsou a máte to stejný u těch energií. Vždyť já jsem už říkal v loni na jaře, aby ve sněmovně opakovaně médiích, ať zastropujou ceny u výrobců. Je potřeba zastropovat výrobce a pak ten distribuční řetězec. Fialová vláda, protože to říkal Okamura, tak to neudělali, přitom Švýcaři to takhle udělali například. A potom, když se ta energie v loni na jaře už prodala distributorům od těch výrobců, tak zastropovali až na podzim, kdy už to bylo na těch logicky, protože už to měli ti distributoři nakoupený, tak se to zastropovalo za ty obrovsky vysoké ceny. No takže úplně zbytečně jsme měli drahé energie, máme zbytečně drahé potraviny a všechno je to kvůli Fialové vládě, měla by prostě okamžitě podat demisi.
Což se ale nestane, evidentně. Pětikoalice drží pohromadě.
No tak drží se tam jak líšťata u těch koryt. Je to hrozný.
Mimochodem, my se dostaneme ještě dále k hodnocení poločasu vlády. Vy jste několikrát zmínil Evropskou unii, tak volby do Evropského parlamentu příští rok už má SPD hotové kandidátky, vyjednává o nich, kdyby je mohla představit.
Tak já se trošku samozřejmě omlouvám za ten rozhořčený hlas v úvodu našeho rozhovoru, ale já chodím téměř každý víkend mezi občany, potkám stovky tisíce občanů.
Myslím, že jezdíte na nákupy do Německa. Tak.
Ne, já bydlím v Praze, no takže stejně jako většina občanů v České republice tu možnost nemám, tože právě proto naše voliče a občany po celé republice rozčilujou ty drahé ceny energií, rozčiluje zbytečně drahé ceny potravin. Proto já, když to samozřejmě každý víkend slyším, premiér Fiala je odtržený od reality, to už jsme tady probrali. Tak samozřejmě i ve jménu těch našich voličů jsem tady samozřejmě oprávněně, podle mého názoru, rozčilený tady v rádiu, protože je to ta situace neúnosná. Lidi už nemají peníze. Jako tady spoustu lidí už nemá peníze. Mimochodem, nevím, jestli to víte, stoupá počet exekucí za Fialovy vlády v České republice a stoupá míra zadlužení. Že lidi už nemají peníze, tak si musí buď brát půjčky, a nebo jdou do exekucí. Já už na to Fialu už na to upozorňuji od loňského roku, od jara, protože tam už to stoupá ty exekuce a oni vůbec to nic nedělají. Jako vůbec to nedělají. To znamená, co se týče voleb do Evropského parlamentu, tak pojďme k tomuhletomu tématu. Tak u nás teďka probíhají krajské konference, oblastní konference, nás je v SPD přes 10 tisíc. Takže teďka každá krajská konference navrhuje, odsouhlasuje dva nominanty do Evropského parlamentu, tam je 21 europoslanců, jsou tam nějací náhradníci a potom samozřejmě na celostátní konferenci potažmo předsednictvo hnutí určíme společně lídra a určíme pořadí na kandidáce, takže bychom měli mít jasno odhadem do konce roku, nejpozději v lednu.
Uh-huh. Programové cíle pro volby do Evropského parlamentu, chcete o nich mluvit nebo si to musíte vyjasnit?
No tak my máme programové cíle absolutně jasné. Všechno, celý program SPD směřuje k tomu, aby čeští občané měli více peněz. Čeští občané musí mít více peněz, bezpečí.
Myslíte z Unie?
Ne, právě proto ta Evropská unie je problém, protože právě ten Green Deal Evropské unie a ta migrace, to jsou, myslím, ty dvě nejdůležitější témata, potažmo nastupující cenzura, to taky našim voličům velice vadí, tak to tady prosazuje paní Jourová z Hnutí ANO, eurokomisařka, jak víte, peskuje dokonce Maďarsko-Polsko, že si tam demokratické vlády dělají politiku v souladu s tím volebním programem, za který je Maďaři Poláci zvolili, to je neskutečné.
Otázkou, jestli tam bude po europarlamentních volbách.
No tak už je tam Andrej Babiš už dosadil jako svoji pravou ruku jako druhé volební období, takže je to opravdu teda jako prosazuje migraci, všechno, to je prostě strašný, paní Jourová, že jo, znutí. No to znamená, ten Green Deal Evropské unie, my to chceme otevřít, znova je potřeba o něj odstoupit, migrační pakt EU, který odsouhlasila Fialová vláda, to znamená ty kvóty na přijímání afrických, arabských migrantů do Evropy, anebo placení výpalného 20 000 euro za jednoho odmítnutého migranta, to je pro nás úplně nepřijatelné, to je přímo vlastizrádná politika, co tady předvádí Fialová vláda. Já říkám za SPD, já tady nechci žádný islámský, africký nelegální migranty, jako já myslím, že to v západní Evropě vidíme. Já jsem pro zákaz propagace islámu v České republice, já jsem pro nulovou toleranci jakékoliv nelegální migrace. Já vím, že jsme v tom jediný SPD, já se za tím stojím a já myslím, že v tom mám pravdu, já chci bezpečnou Českou republiku, takže to jsou naše témata pro Evropský parlament. Je potřeba mít vlastní energetickou politiku, vlastní migrační azylovou politiku a samozřejmě tím, že se dostaneme, my teďka máme 2 europoslance, chtěli bychom to navýšit a jsme součástí té velké konzervativní vlastenecké frakce, té jediné vlastenecké a konzervativní frakce v Evropském parlamentu společně s mými přáteli francouzskou Marine Le Pen z francouzského národního sdružení, ta dostala téměř 50% minulých volbách, jak víte, v druhém kole prezidentských voleb, těsně prohrála s Macronem. Dalšími členy naší frakce například Matteo Salvini, můj kamarád z italské legy, dneska je ministrem dopravy, vicepremiérem v italské vládě. Takže máme silné partnery, je to německá AFD, samozřejmě rakouští svobodní, kteří už byli 2x ve vládě, jsou tam na prvním místě v preferencí v Rakousku. Takže díky tomu, že SPD je součástí té obrovské vlastenecké konzervativní frakce, tak my tam nejsme sami. Takže teď je důležité, abychom udělali co nejlepší výsledek ve volbách do Evropského parlamentu, abychom tyto volby, abychom tyto věci mohli otevřít, změnit a samozřejmě je potřeba ukončit projekt stávající Evropské unie, je potřeba se znovu vrátit k té co nejužší spolupráci svobodných a suverénních států bez diktátu Bruselu, v podstatě bývalé EHS, které tady 10 let fungovalo. To znamená volný pohyb osob, kapitálu, zboží, služeb, osob samozřejmě občanů Evropské unie, nikoliv nelegální migrantů, to tady teďka předvádí ta současná Evropská unie.
Mm-hmm. No ale velkým konkurentem může být koalice Spolu do těch voleb. Oznámila, že bude kandidovat po Spolu. Byly tam prý velké problémy, přiznal to mimo jiné práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který říkal, že přiznává, že tam byly velké dohady nad tím, jestli jo nebo ne. Tak co říkáte na to, že koalice Spolu bude Spolu i do eurovoleb?
Tak já si myslím, že se to vyjasnilo. Jako já myslím, že to se potvrdilo, že program ODS je přijetí eura, program ODS je podpora migrace. No protože to přeci podporuje TOP 09. Že jako to přeci podporuje TOP 09. Program ODS je Green Deal EU, to znamená zdražování energií, uzavírání našich zdrojů. Takže já si myslím, že jako pro voliče ODS si myslím, že to může způsobit poměrně značné problémy pro ty konzervativní voliče. To znamená, že ODS prosazuje migraci, to znamená, že ODS prosazuje desítky pohlaví, prosazuje genderovou ideologii. No tak naštěstí mají ti konzervativní voliči ODS alternativu a to je SPD, protože my jsme samozřejmě k těmhle těm věcím samozřejmě kritičtí, no a my se řídíme prostě zdravým rozumem a jestli někdo si myslí, že tady víc než 2 pohlaví, tak ať mi je ukáže. Je to úplný nesmysl.
Říká Tomio Okamura v Prostoru pro 2 na Rádiu Prostor.
Já bych chtěl především poděkovat voličům, kteří nám dali takto silný mandát.
Já bych chtěl pogratulovat panu předsedovi Fialovi k skvělému finiši.
Poločas vlády na Rádiu Prostor.
Dostáváme se k tématu poločas vlády, což je takový zaštiťující prvek tady na Rádiu Prostor, který skončí rozhovorem s premiérem Fialou, pokud se vrátí z cesty po Africe zavčasu, tedy v druhé části tohoto týdne. Mimochodem, teď mě napadlo, je někdo v té delegaci s SPD, s premiérem Fialou?
Ne.
Žádné pozvání nepřišlo, nebo jste odmítli?
Ne, já o žádném pozvání nevím. Přeci je to vládní delegace. No a jak vidíme...
Podnikatelská a možná tam jsou i někteří poslanci, ten seznam neznám, takže proto se ptám.
Já o tom nevím, že by tam byl někdo z SPD a samozřejmě už jsme o tom mluvili v úvodu, že je to neskutečná ostuda pro Českou republiku. Premiér Fiala nás zesměšnil doslova před celým světem.
Mimochodem, máte k tomu nějaké podrobnosti, například té Nigérii, protože se spekuluje, že to je kvůli podpoře Izraele, ale nikdo to neřekl napřímo, tak ty důvody zatím my jako novináři neznáme, jestli vy víte více.
Já více nevím. V každém případě to, co ale všichni víme, a je to jasné zcela, protože se pohybuji v mezinárodním biznisu 30 let A myslím, že jsem dojednal, já jsem dojednal více než milion japonských turistů do České republiky, no takže na tom vydělal, takže jako tisíce lidí z toho měli práci. Já jsem jich tady dovezl přes milion, že jo, už i do střední Evropy. Takže tady utratili spoustu peněz za české sklo na hradech, na zámcích, v restauracích, v autobusích, firmách, spoustu průvodců dostává práci i dnes v těchto současných dnech od naší společnosti. To znamená, já se v mezinárodním biznesu pohybuju v podstatě celý život od těch 21 let, takže vím, jak se to dělá. A mám samozřejmě výsledky konkrétní, ale tady k tomu můžu říct, že pakliže mezinárodní návštěvu a mezinárodní schůzku na této úrovni zruší vám partner den předem, tak to je velký problém. To znamená, že tam je politický problém. Že tam je politický problém. To znamená, je to špatně dojednáno, špatně předjednáno a je to totální selhání Fialovy vlády. Jo? A já jsem absolvoval za svůj život opravdu tisíce mezinárodních jednáních ve všech možných zemích světa, právě co týče cestovního ruchu za privátní peníze v naší privátní sféře. Bylo to od Brazílie až po Indii a všude možná, takže vím, jak se jedná v Africe taky. A tím mám myslím Africkou republiku. A v podstatě takhle, když vám zruší schůzku partner prostě den předem, to znamená, že je to velký selhání Fialovy vlády.
Budete to chtít projednávat ve sněmovně na interpelacích, budete chtít vědět, proč přeci jenom stojí to peníze. Ten pobyt v Keni, který se asi prodlužuje o jeden den, pravděpodobně vyjde na spoustu peněz, možná spoustu peněz už padlo do hotelu v Nigérii za celou tu delegaci, tak budete to chtít projednávat na plénu?
Prosím vás, Fialovou vládu je to marný. Jo? Oni jsou amatéři a diletanti, v životě nedělali ani mezinárodní biznis, ani mezinárodní diplomaci. Oni si myslí, že jsou mistři světa. Výsledkem jsou, že máme nejdražší energie ve střední Evropě, že máme například v dostupnosti bydlení, a jenom abyste věděl, protože tady vidím ve studiu, že jste včetně zvukařů mladí lidi, tak jsme druhý nejhorší v dostupnosti bydlení v celé Evropské unii. Mimochodem nejhorší jsou Slováci. Jako jo, to znamená poměr průměrných platů vůči tomu, za jakou dobu si dokážete koupit průměrně velký byt. U nás je to 13 ročních platů, pro vaši informaci. Absolutně selhali Piráti, protože právě dostupnost bydlení a řešení bydlení má na starosti ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Už je tam 2 roky, nenavrhl nic, ještě všechno pokazil. To znamená, jsme prostě druhý nejhorší, takže ta Fialová vláda ve všech dostupných parametrech, dokonce máme i nejvyšší tempo zadlužování, jsme měli v třetím čtvrtletí loňského roku a teď jsme tuším druhý nejhorší v celé Evropské unii hlavně tempa zadlužování. Prostě je to fiasko na fiasko, drahé potraviny. Teďka od ledna hrozí kolaps zdravotnictví. Nejsou léky už rok. Ministr Válek se tam drží jako klíště stop 09, paní Pekarová ještě podporuje. Takže já si myslím, že výzvy, aby nám vysvětlovali na mimořádné schůzi, proč jim stornovali Nigérii, já si myslím, že jediným řešením je okamžitá demise vlády. A problém je, že prezident Petr Pavel, protože se stal prezidentem díky podpoře Fialovy vládní pětikoalice, tak on tu vládu drží. Jo, jako to znamená, tam je to skutečně, oni jsou jednotní i s prezidentem Pavlem a je ta situace opravdu už jenom k horšímu, takže teďka budou klíčové volby do Evropského parlamentu v červnu příštího roku a to bude referendum o vládě.
Mimochodem, Fialová vláda přebírala zemi v horším stavu, protože bylo po covidu, byly problémy, samozřejmě schodky se prohlubovaly. To znamená, dokážete připustit, že ty problémy i převzala? Nebo přiznat to, že převzala i problémy po Babišově vládě, která samozřejmě musela hasit covid a další skutečnosti, podporovala podnikatele, možná mohla méně a tak dále. To znamená, dokážete připustit, že ten problém je částečně převzatý?
Tak samozřejmě, se týče Babišovy vlády, tak si korektně řekněme, že skutečně nastartovala značné zadlužování, zbytečně zavřela podniky, zbytečně omezila podnikání, což potom čas dal zapravdu tomu, na co jsem upozorňoval. Prosazovala, Andrej Babiš prosazoval povinné očkování proti covidu, jenom připomenu, že SPD bylo tam jediné, které prosazovalo dobrovolné očkování. Ale pojďme si říct k Fialově vládě. No, jak víte, a jsou to čísla Evropského statistického úřadu Eurostat, ta Česká republika je jedinou zemí ze všech států Evropské unie, která se růstem ekonomiky nevrátila na dobu před covidem. To znamená, nelze to už svádět na Andreje Babiše, Teď je to plně je to odpovědnost skutečně neschopné a nekompetentní Fialovy vládě. A myslím, že ohledně toho zastropování energií jsem tady už dal konkrétní příklad. To je prostě, to poškodilo celý 10 milionů českých občanů, i náš průmysl, i naše firmy, že vláda prostě nezastropovala u výrobců, jak jsme jim říkali, už loni na jaře, zastropovala až potom u těch distributorů násobně výše samozřejmě. To jsou prostě kroky, i ty ceny potravin. Samozřejmě ty energie jsou klíčové pro tu inflaci, protože Česká republika, jak víte, tak má po celou dobu Fialovy vlády, má jednu z nejvyšších inflací v Evropě vůbec. Jo, teď je to
ale
mezi,
jde dolů.
Teď je to
meziroční.
No počkejte, teď je to mezi 8-9% v Evropské unii, průměr 6 a Spojený státy má, jestli si pamatuju dobře, 3. Jako až Švýcarsko a Lichtenštejnsko, když teda se vrátím do Evropy, tak tuším, tam je ta inflace 2 nebo anebo necelá 2%. No takže jestli se holedbáme několikanásobně vyšší inflací, než mají třeba jiné země, anebo i mnohem vyšší, než je průměr EU, tak to je asi špatné srovnání. To je ta argumentace, kterou dělá Petr Fiala, aniž to uvede do kontextu. Takže je to opravdu velký problém. A to zvýšení daní, ten takzvaný konsolidační neboli okrádací balíček, který vstoupí do platnosti od 1. ledna.
Tak uvidíme zítra do Senátu, možná tam dojde k nějakým korekcím.
No, ale tak určitě nedojde k těm korekcím zásadním. Tak Fialova vláda tímto vytáhne z kapes občanů 100 miliard korun navíc oproti současnému stavu. Nejvíce to poškodí středně příjmovou a nižší příjmovou vrstvu, pozor. To je samozřejmě zásadní a nejvíce to poškodí také rodiny s malými dětmi. Takže bude to velký problém, už teď lidi nemají peníze, ale proč o tom mluvím? Ptal se na inflaci. To znamená, ten konsolidační balíček, a to uvádí i Česká národní banka ve své analýze, je proinflační. No tak logicky, protože když jdou ceny nahoru a máme drahé energie, všechno dohromady, je to samozřejmě proinflační, nikoliv protiinflační. I to zadlužování České republiky je samozřejmě ekonomicky proinflační faktor, což určitě každý, kdo má základy ekonomiky, určitě ví a chápe. Takže to půjde jenom k horšímu. A já říkám prostě jako... S Fialovou vládou nečekají Českou republiku, bohužel dobré řízky. Proto SPD chce být ve vládě, chceme jít ve vládě, představili jsme naše odborníky, ekonoma Ševčíka, že děkan Vysoké školy ekonomické, Petra Macha, vedoucího katedry ekonomie, bývalý europoslanec, představili jsme Zdeňka Koudelku, ústavního právníka, učí na Masarykově univerzitě, představili jsme Ivana Veského, prvního místopředsedu bývalého energetického regulačního úřadu, našeho odborníka na energetiku, Martina Pecinu, odborníka na bezpečnost, bývalého ministra vnitra. Prostě my máme renomované odborníky, kteří okamžitě dokážou být samozřejmě ministry a dáme tu Českou republiku do pořádku, aby zjednáme pořádek, aby český občan byl znovu na prvním místě.
Mimochodem, vy jste zmínil budoucnost, tedy že chcete být ve vládě. Já trošku teď odbočím od té Fialovy vlády, ale vrátím se k ní. Kdyby teď byly volby, tak aktuální výsledky ukazují, že by vyhrálo hnutí ANO s 34% hlasů. Hnutí SPD by v září získalo 9,5% hlasů. Šel byste do vlády s Babišem, kdyby teď dopadly ty volby a přišel Andrej Babiš a řekl, pojďme se domluvit.
Tak určitě víte, že hnutí ANO a SPD mají v mnoha věcech zásadně jiný program. Protože třeba hnutí ANO hlasovalo pro ty cizí základny a pro americký vojáky v České republice, že jo, hnutí ANO hlasovalo pro vyzbrojování Ukrajiny, tleskali tam Zelenskýmu v poslanecké sněmovně, my jsme jediný zůstali sedět a netleskali jsme, protože já nebudu tleskat válce, ale v sociálních věcech, v tom, aby se občané České republiky měli více peněz, tak tam je shoda. A je to jediná opoziční strana v parlamentu. Je to jediná opoziční strana. No takže není tam nikdo jiný než hnutí ANO. Takže ANO, hnutí ANO je naším v podstatě, no tak dneska je to náš jediný možný koaliční partner. Tam nikdo jiný není. Teď je tam pětikoalice, že jo? Žádná strana pětikoalice, tady paní Pekarová a pan Petr Fiala, tak to určitě naši koaliční partneři nikdy nemůžou být. A tady, takže to je přeci jasné, ty tady, když se podívejte, co tady předvádí za politiku. Takže jedinou další opoziční stranou je hnutí ANO. No takže ANO, tak určili voliči a jediným možným koaličním partnerem v současné sněmovně je hnutí ANO, že tam nikdo ani nikdo jiný není. Takže já jsem vyzval Andreje Babiše opakovaně veřejně k tomu, aby jsme zatáhli za jeden pro vás a ukončili co nejrychleji Fialovu vládu. Je to tak, nikdo jiný tam není a já si myslím, že to je prostě jasné.
Ale jak to chcete udělat s přeběhlíky?
Ne.
Když se budeme bavit o současné situaci.
Tak já si myslím, že hnutí SPD prosazuje předčasné volby, aby občané znovu rozdali demokraticky nové politické karty. No a samozřejmě podle všech dosavadních průzkumů za uplynulé měsíce, které určitě znáte, tak Fialova vláda by v ani jednom z těch průzkumů by ta pětikoalice nezískala většinu ve sněmovně v současné době. Jo, takže dneska by získala většinu. Většinu
teď by to bylo asi 40,5 a vy s SPD byste měli 34,9, takže nějakých 42-43. Takže
ano, ano případně... a SPD, ano.
Ano, ano a SPD.
Ano, ano a pro tu většinu v podstatě potom, co, protože se do toho započítají i ty propadlé hlasy pod těch 5%, pro ty strany, které se nedostanou do sněmovny, takže stačí podle dosavadních zkušeností 42%, cca 42-43% a pak je to většina v poslanecké sněmovně. No takže ty předčasné volby jsou opravdu nabíledni.
No ale jak budete chtít přesvědčit tu pětikoalici, aby do nich šla?
No tak samozřejmě tady by bylo potřeba, aby
se... Teď logicky, oni se drží funkcí?
Tady by bylo potřeba, aby nám pomohl prezident Pavel. Prezident Pavel, ale bohužel nemá žádné politické názory, jsme zjistili. Já jsem mu teďka posílal, je to zklamání pro mě, protože asi čeká na to, až mu někdo poradí. Já jsem ho teďka vyzval jsem ho dopisem, já tady taky mám ten dopis někde, aby vetoval a nepodepisoval ten konsolidační balíček, protože to bude pro miliony občanů velký finanční problém. A prezident Pavel mi na to po 5 dnech odpoví, jakože že zhodnotí všechna
pro a proti?
Všechna nějaká, ne pro a proti, že se na to, já to teďka mám tady někde v podkladech.
Když to dohledáte, budeme rádi za tu odpověď.
Ne, já jsem to zveřejnil už jiná sociální sítí, jsem tam ofotil, jo, ale chci říct, že...
No ale když ho vetuje, tak se stejně vrátí do sněmovny, takže maximálně oddálíte o měsíc, dva.
No jasně, ale je to, samozřejmě obrovský zářez pro Fialovu vládu, protože to není, že se toto, on má platit od 1. prosince. To znamená v okamžiku, že by ho vetoval. On má totiž, poté, co se dostane k prezidentu Pavlovi, tak má zákonnou lhutu na podpis 30 dnů. To znamená, on když ji využije celou, tak už by to samozřejmě dosáhlo těsně toho konce prosince. Teď se to teprve bude projednávat v Senátu. Pozor.
A potom, zítřka,
a potom samozřejmě ve sněmovně my jako opozice máme zase další varianty, jak to samozřejmě pozdržet. No to znamená, ono by to mohlo přesáhnout tu platnost od 1. ledna a to by byl pro koalici velký problém, protože by se musel... protože by se musel novelizovat zákon jako celek a to by muselo jít od znova to kolečko znova.
A stejně tak předělat státní rozpočet.
No, tak samozřejmě s tím státním rozpočtem absolutně nesouhlasíme, protože aby se tady o 100 miliard zvyšovali daně Čechům a 100 miliard zároveň pošle Fialová vláda Ukrajincům, no tak jako nezlobte se na mě, to je šílený tahle ta vláda. Ale já ještě k tomu prezidentovi Pavlovi, to znamená, on vlastně mi nebyl schopný ani v dopise odpovědět, jestli je teda pro zvyšování daní českým občanům nebo proti. Přeci takto elementární témata a opakuje se bohužel scénář z letošního léta a jara, kdy prostě prezident Pavel dvakrát podepsal ten návrh Fialovy vlády na to okradení důchodců, na okradení důchodců o tu slíbenou valorizaci. A zase se vlastně nedokázal vyjádřit, jestli je pro podporu důchodců, anebo není. Ale to jsou přeci tak elementární politická témata, že jakýkoliv dosavadní prezident, ať to byl Klaus nebo Zeman, ať si o nich myslíme, co chceme, tak na zásadní politický témata měli přeci jasný názor od začátku a nelavírovali. Takže tohle to je opravdu problém a prezident Pavel, kdyby byl co proto, tak přeci nenechá Fialovou vládu takhle škodit všem občanům České republiky. A já vám řeknu konkrétní krok, co už mohl udělat. V srpnu jmenoval nekompetentního ministerstva zemědělství Výborného z KDU-ČSL, který se chlubil ještě na internetu, že se zemědělství v životě nevěnoval, protože je teolog, jo, a nikdy se věnoval zemědělství. Přeci toto byl třeba už konkrétní moment v srpnu, kdy prezident Pavel měl odmítnout jmenovat takového nekompetentního ministra zemědělství, zvláště v situaci, že jsou předražené potraviny v České republice a prostě mají s tím problém miliony občanů, ale on prostě servilně takového nekompetentního ministra jmenuje a podívejte se, jak to vypadá teďka. Ceny potravin eskalují, jsou předražené. Čeští občané, a já jim rozumím, masově jezdí nakupovat do Polska, protože chtějí samozřejmě kvalitní a levné potraviny. A premiér Fiala teď natočí video, už jste o tom mluvil, kde po 10 letech zjistí, že v Německu jsou prostě kvalitnější a levnější potraviny v některých věcech. To je opravdu blamáž neskutečná.
Nicméně, pane předsedo, ale ruku na srdce. Vy říkáte a kritizujete kroky Fialovy vlády, ale jak tedy teď, kdyby vy jste byl u toho, zbrzdit zadlužování Česka? Přeci možná existuje více variant, ale vláda se snaží. Ačkoliv je kritizována, tak jak teď od příštího roku to zadlužování zabrzdit?
Je to, tak já vám to řeknu okamžitě a velmi rychle.
Něco se udělat musí.
No samozřejmě, že ano. Takže okamžitě ukončit veškeré zbytné výdaje do zahraničí. Takže škrtněme těch 100 miliard a další miliardy, které chce vláda posílat Ukrajině. To je první věc. Samozřejmě je potřeba zrušit ten nákup těch předražených zahraničních armádních nákupy. Vláda, jak víte, v letošním roce zvýšila zákonem povinné výdaje na zbrojení na 2% HDP a my jsme vydávali nějaký 1,34%, takže o desítky miliard navíc to bylo jenom v letošním roce, ale všechno na dluh, my na to nemáme. To znamená, je potřeba opět ne dávat 2% HDP na zbrojení, protože to nemáme, ale vrátit se k těm předešlým, k tomu předešlému poměru, bylo to 1,34 asi HDP jsme vydávali. Už tady bychom ušetřili nějakých 40 miliard ročně. Solární barony, teď se tady dává přes 30 miliard ročně na dotace solárním baronům. Co to je? Jako lidi mají předražení energie. Teďka on ten poplatek POZE, no to je ten poplatek za obnovitele zdroje energie, který teďka Fialova vláda od ledna vrátí zpátky na složenky vás všech českých občanů a zdraží to tu elektrickou energii, tu regulovanou složku 81%.
Premiér tvrdí, že to nebude tak strašný.
No tak podle informací, co
to
tady...
To je z té mimořádné tiskové konference jeho. Tak...
Podle energetické... Tak, prosím vás, přeci ty čísla všichni známe. Vybere se na tom 18 miliard korun navíc a ty půjdou z kapes českých občanů a firem. No takže, jestli pro premiéra Fialu to zřejmě nepřipadá strašný a průměrnou rodinu to přijde, která například i topí, i vaří a všechno má na elektřinu, tak teď to tady mám někde v podkladech. Ten průměrný nárůst té ceny těch energií je, tuším, pro takovou rodinu asi 4800 korun. To, že jo, ročně, jo, jako navíc. To znamená, samozřejmě je to velký problém. A já jako říkám, takže všechny tyhle ty věci lze samozřejmě škrtnout, odstoupit od toho Green Dealu je potřeba. Vy si vemte, že my jsme exportéři levné elektrické energie. Exportéři. Jako jo, a máme dražší elektrickou energii než okolní země.
Mimochodem tam má také podíl Andrej Babiš. Ještě z dobře byl premiérem u Green Dealu.
V Česu.
No, u Green Dealu.
No ano, Andrej Babiš s tím souhlasil. To bylo samozřejmě velký selhání. Že jo, a teď se tváří jako že o tom neví. To znamená,
a to byste mu odpustil případně.
To znamená, a teď si vemte, že státní firma ČEPS, to je vlastně ta energetická přenosová soustava, tak upozornila, protože teďka se budou zvyšovat ceny emisních povolenek, je potřeba vystoupit z toho systému emisních povolenek, to je taky systém EU, úplně zrůdný, pokroucený systém. Tak my se dokonce v roce 2025, když to takhle půjde, za 2 roky, z exportéra elektrické energie se můžeme stát dovozcem energie. To znamená, ty ceny už půjdou jenom výš. To znamená, je potřeba vystoupit z Green Dealu, vystoupit ze systému energetických těch emisních povolenek. Je potřeba odejít z té lipské burzy, protože si vemte, že Němci, kteří prosazovali Green Deal, jako tak teďka mají nedostatek energie. Díky našímu exportu energie, oni mají energii na burze, nás přeplatí a my to z té burzy vykupujeme tu naší původně levnou energii zpátky. To je kocourkov, jo, a všechno to platí zoufale naši čeští občané, kteří už nemají peníze, takže toho prostoru na ty obrovské úspory, kde to lze udělat, samozřejmě ukončit zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. My jsme ten zákon podali a koalice nám ho vloni na jaře odmítla. Tam by byla úspora miliardu korun pro vaši informaci. To znamená, vidíte, teď se vám to tady naskládalo jedno za druhý, ještě bych mohl pokračovat a jenom to, co jo, zdanění, vyvádění nezdaněných dividend nad národními korporacemi. Ekonomka Ilona Švihlíková krásně o tom hovoří v letošním roce. Mají ty nadnárodní korporace vyvést od nás až 500 miliard korun. A my už jsme podali ten návrh zákona na 15% zdanění těch nadnárodních korporací, abychom srovnali podmínky českých firm a těch zahraničních firm. Oni to tady generují zisk tady a pak to vyvádí do svých mateřských firm, které jsou registrovány na Kypru, v Irsku a takhle Bůh ví kde mají ale mnohem nižší korporátní zdanění. No tak jak mají potom konkurovat české firmy? A pak jsou taky u nás nízké mzdy tím pádem. To znamená, vidíte, že těch návrhů, já vím, že je tady pár minut jenom už, tak jsem to tady nasázel.
18 minut ještě
máme. Ještě 18 minut, tak jsem to tady nasázel teďka.
Tak je to potřeba říct premiérovi a jeho lidem.
Vždyť jim to tam říkáme od rána do večera, ale oni jsou aktivisti a oni jsou prostě, se jim přezdívá.
Premiér tvrdí, že s opozicí se vyjednávat dá?
Občané přezdívají této Fialovy vládě ukrajinská vláda a já myslím, že na tom spoustu pravdy, protože se úplně vykašlali na český občany a pro ně Ukrajina na prvním místě. No tak prostě je to problém a pro nás je Česká republika na prvním místě.
Říká v prostoru pro dva Tomio Okamura.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Mým hostem ve studiu je stále šéf SPD Tomio Okamura. My se vrátíme k poločasu vlády, protože každého i z vládních politiků i opozičních se ptáme, jakou byl dal vládě známku za ty 2 roky vládnutí. Tak tuším, jakou dáte, ale za 5 znamená, že už nevládne. Tak jakou byste dal?
Tak já si pomůžu, protože já jsem samozřejmě ve sněmovně, jsme opoziční strana, pomůžu si průzkumem pro výzkum, Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. které z průzkumu jejich vyplynulo, že plně věří Fialově vládě pouze 3% občanů České republiky, což je samozřejmě za 5 a bylo by ideální, aby tady nevládla. A dokonce, jestli jste viděli ten průzkum z Temu teďka pro televizi Prima, tak i drtivá většina původních voličů vládní pětikoalice už Fialově vládě nevěří. A to si myslím, že je...
Dostali by od vás za 5 všichni ministři, nebo je tam někdo, koho bys to pochválil? Upřímně.
Tak já myslím, že tam není vůbec nikdo. Jako protože v okamžiku, že máme... Já vám to jenom krátce shrnu. V okamžiku, že máme nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, plynu i elektřiny. V okamžiku, že máme nejvyšší pokles, a to jsem ještě tady neříkal, reálných mezd dokonce v Evropské unii, pozor. Máme i dokonce největší pokles maloobchodních tržeb, protože lidi nemají peníze, anebo chodí nakupovat do Polska kvůli tomu, že Fialova vláda se vykašlala na řešení drahých potravin. Máme i jedno z nejvyšších inflací a dokonce jsme měli a máme jedno z nejvyšších tempo zadlužování v Evropské unii. Tak přeci nelze dát jinou známku než 5, protože všechny okolní země to zvládají lépe. I ty okolní, i Polsko, Maďarsko a Slovensko. Já vám jenom chci říct, že například v Maďarsku je cena plynu nejnižší v celé EU a platí pouze čtvrtinu české ceny. Je to 0,03 euro za kilowatthodinu. V Čechách je to 0,11 euro za kilowatthodinu. Oni jsou na čtvrtině. V Polsku a Slovensku domácnosti platí poloviční cenu plynu. Se týče elektřiny, tak v Polsku a na Slovensku platí polovinu ceny než u nás, v průměru 0,18 euro za kilowatthodinu. V Maďarsku pouze třetinu. Takže jako, co k tomu dodat? Jako jo, oni se vymlouvají na Ukrajinu, ale vidí ten problém by tím pádem měli i ostatní, ale dokázali se s tím vypořádat. Tahle ta vláda mě to opravdu, já se musím omluvit posluchačům za to, že tady mluvím hodně tak důrazně, možná i trošku, až bych řekl rozčileně, jo, protože jako já každý víkend, téměř každý víkend, chodím prostě mezi voličema na ty velké akce, na ty městské slavnosti a podobně. A lidé jsou opravdu zoufalí a já teď bojuju prostě za naše voliče a za ty slušní lidi. Prostě to je tak rozčilující, že mě to opravdu nemůže nechat v klidu a jediným mým cílem je v tuto chvíli krok číslo 1 udělat všechno pro to, aby Fialová vláda skončila a za druhé samozřejmě ruku v ruce s tím, aby Češi měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Já, SPD nemá jiný program. Jako, nemáme jiný program, zní to triviálně, ale Fialová vláda dělá všechno proti.
Pak je ale část společnosti, která řekne, že raději bude volit pětikoalici než populismus.
Tak mimochodem, můžete mi říct definici slova populismus, protože to by mě zajímalo, co to vlastně znamená. Tak já vám pomůžu, pane redaktore.
Já vás povídám, to znamená... Populista je ten, který slibuje nesplnitelné.
Já vám pomůžu,
když to zkrátím.
Protože vás není to tak, protože já vás tedy uvedu, že jsem viděl, že se trošku zaváhal, ale máte pravdu, já jsem ten, kdo má být zpovídán. Populismus je z latinského slova populi, což je lid. To znamená, v podstatě populista v tom původním slova významu je opak elity. Jo, to znamená elita, to jsou ty samozvané elity, kteří si myslí, že jsou nejchytřejší, nejlepší a že ty ostatní jsou hloupí a elitář si myslí, že to tady má vést on, jo, a že ostatní mají prostě držet obu a krok. Typicky Fialová vláda, ale ty takzvané elity byly třeba Hitler, jo, je to třeba jo, a tak dále. Ale populi v tom pravém slova smyslu je, že nasloucháte běžným lidem, vlastně chodíte mezi lidi, nasloucháte těm lidem, co je trápí, jaké jsou jejich potřeby. A to potom přenášíte, ty názory běžných lidí, na tu parlamentní půdu. Takže v tom pravém slova smyslu, my jsme strana pro lidi. My jsme strana, která naslouchá všem slušným pracujícím běžným lidem. Nejsme elity, což určitě připolou na mě i na ten způsob, jakým způsobem já mluvím. Já mluvím, jak mi prostě zobák narostl. Jako já nepoužívám žádné nesrozumitelné
floskule. Pamatuji si vás mírovnějšího, ještě když jste podnikal. Takže vás politika trošku vyhecovala.
Tak já si myslím, že jsem velmi míru milovný člověk, proto také jsme jedinou stranou v parlamentu.
Býval jste.
No, taky jsme jedinou stranou v parlamentu, která říká, že chceme mír na Ukrajině a nechceme pokračovat ve válce. Jsme jedinou stranou, která prosazuje mír a ne válku. Takže tady to vidíte, jak je to v praxi. A ty váleční štváči typu ministryně obrany Černochové, která když spadla raketa na Polsko, vzpomeňte, je to pár měsíců zpátky, tak okamžitě napsala, že to byla ruská raketa a chtěla vyhlašovat válku. A pak se ukázalo, že ta raketa je ukrajinská. No takže takovýhle aktivisti a blázni jsou tady součástí vlády, které by nás zatáhli do války ještě. Premiér Fiala, vzpomeňte, jak v loni říkal, a vážně říkal v televizi, jsme ve válce. Já jsem okamžitě se ohradil, já jsem říkal, pane premiére, nelžete. Česká republika není ve válce, netahejte nás do války. To se prostě, oni se zbláznili, to znamená, já naopak chci mír, právě po zkušenosti, protože jsem napůl Japonec.
Mimochodem, kdo by ho měl právě vyjednat v tuhle chvíli ten mír? Kdo by měl být tím, kdo posadí obě strany ke stolu a... Protože premiér Fiala říká, že jsme vlastně součást konfliktu, tedy my nejsme vyjednavač o míru. Kdo by to měl být?
Tak já vám na to neodpovím. Já tomu dořeknu, protože Japonsko je jediný národ, který má zkušenosti s Hirošimou a s Nagasaki s atomovou bombou. Takže samozřejmě napůl jsem Moravák po mamince, takže to samozřejmě je důležitý a já tady žiju v podstatě celý život, takže Česká republika na prvním místě. Ale tahle ta zkušenost, kterou znám od příbuzných a znám je z Japonska, já jsem opravdu za každou cenu budu proti válce. Jo, já nechci válku. A řeknu vám jedno slovo, který velice dobře, je to citát našeho poslance Jaroslava Bašty, který, jak víte...
Bývalý kandidát na prezidenta.
No a je to politický vězeň, že jo, a signatář charty, zažil si svoje. A on řekl velice dobře, byl je to dvojnásobný český velvyslanec, jediný vlastně velvyslanec České republiky, který byl velvyslancem i na Ukrajině, i v Rusku, že jo, České republiky, že jo. To znamená, a on řekl, že špatný mír je lepší než žádný mír. A já myslím, že tato slova jsou opravdu, myslím, že už je všichni chápeme, já jsem je chápal.
Ale kdo by ho mohl vyjednat?
Já myslím, že...
Když mluvíte o míru.
Tak když se podíváte, kdo všechno jedná s Ruskem i s Ukrajinou, vždyť s Ruskem jedná celý svět. Německo obchoduje s Ruskem plně.
Může to dokázat Turecko?
Já bych třeba si myslím, že by ideálním vyjednavačem mohlo být i třeba Rakousko, protože rakouský premiér byl v Rusku za Putinem, to všichni víme, po zahájení konfliktu, právě protože tam Chile obchodují s Ruskem ohledně energií, Němci taky obchodují energie, dováží plyn, ropu, že jo, všechno, jenom česká aktivistická vláda to dělá jinak, a když chtěli je teďka do Saudské Arábie v pondělí, tak jim to Saudové dempsem zrušili, takže nejsou schopni dojednat ani alternativu. Takže já si myslím, že třeba tím ideálním zemí by mohlo být třeba Rakousko, protože je to neutrální země vedle nás. Rakušani mají s vyjednáváním obrovské zkušenosti, sídlí tam řada orgánů OSN ve Vídni, takže právě Rakušani, kteří mají dobré vztahy i se Západem, i s Východem, tak já myslím, že demokratické Rakousko, a já myslím, že je to vynikající příklad země, kam bychom měli směřovat, říkám to na rovinu, myslím, že to pro nás velmi dobrý příklad, to znamená, je to chytrá zahraniční diplomacie, politika, nejsou servilní, hájí své zájmy a snaží se dělat prostě politiku pro Rakušany na prvním místě, tak já myslím, že třeba Rakousko by bylo ideálním partnerem, prostředníkem a mají s tím zkušenosti vlastně desítky let.
Vy jste zmínil OSN, předtím také Janu Černochovou. Mělo by Česko odejít z OSN, tak jak napsala Jana Černochová na Twitteru a pak svá slova brzdila?
Tak já myslím, že paní Černochová se, takhle já, je to žena, no, tak jinak bych řekl, že se zbláznila úplně, jo, ale je to samozřejmě, já nechápu, kdo může být všechno ministrem. Vystoupení z OSN by mimo jiné znamenalo, že bychom přišli o status všech českých památek, co jsou na seznamu světového dědictví UNESCO. To znamená, je to centrum Prahy, Český Krumlov, Kutná Hora a další, kam směřuje obrovské množství turistů, zaměstnává to v cestovním ruchu, pracuje přes 200 000 občanů České republiky. Generuje to významná procenta HDP, že jo, do našeho rozpočtu, co tady utrácí zahraniční turisté. A paní Černochová by chtěla zrušit to, aby jsme měli památky na seznamu světové dědictví UNESCO, aniž nabídne alternativu. To znamená...
poukazovala na to, na tu rezoluci, která tam byla ohledně Izraele a Gazy, takže jestli to jí vytočilo v tu chvíli?
Tak já si myslím, že politik by měl být politik od toho, aby vážil své výroky. Já myslím, že teroristický Hamás jsme tady odsoudili všichni. Všichni odmítáme určitě antisemitismus.
Sněmovna dohromady.
Ano, ano, a tady teda byla opravdu nechutná a to byla ta moje reakce na paní Černochovou, kdy ona v podstatě ty, kteří nesouhlasili s tím jejím názorem, že se má vystoupit z OSN, označila za antisemity. A tady jsem se vymezil a řekl jsem, že paní Černochová je odporná v tom smyslu, politicky odporná, když směšuje. Ona se snažila omlouvat tento svůj neuvážený výrok, že by měla Česká republika vystoupit z OSN a své kritiky označila za antisemity. To přeci nemá s tím vůbec nic společného. Antisemitismus odsuzujeme snad všichni. Je to prostě špatně, jako zbuzovat nenávist prostě vzájemně mezi sebe. Mimochodem vidíte, já jsem jako jediný upozorňoval na ten problém s migrací už před 10 lety. Podívejte se, jak je v západní Evropě pátá islámská kolona. To už je prostě ztracený úplně a budou zbytečně zase další evropské oběti. Střední Evropu můžeme ještě zachránit, ale to tady nesmí být Fialova vláda. Z toho bezpečného hlediska, protože ta naopak podporuje migrační pakt. To znamená, to vystoupení z OSN je špatně. Naopak je to jediná v podstatě platforma, kde nějakým způsobem můžeme jednat. Mimochodem, Česká republika usiluje o místo nestálého člena v Radě bezpečnosti OSN a tímto bychom o to také přišli. Takže Já vůbec nechápu, o čem paní Černochová mluví.
Vy jste zmínil to, že je ženou a že by se slušelo asi možná o ní mluvit slušně. Budete se chtít omlouvat za ten výrok, který byl ve sněmovně?
Za co bych se měl omluvit?
Mluvil o té politické odpornosti. Tak jestli...
No tak já myslím, že je to politicky velmi odporné, když politické odpůrce, když se snaží své hloupé a neuvážené výroky omlouvat útokem na ostatní politické strany tím, že obvinuje z antisemitismu. Mimochodem pro tu deklaraci, proti které tam to hlasování v OSN, tak mimochodem jinak než Česká republika hlasovali i mnohé západní vyspělé státy v západní Evropě. No takže ono to jenom říkám na okraj. A také nevystupují z OSN.
Mimochodem, vy jste zmiňoval, že si píšete s prezidentem Pavlem, asi jste pravděpodobně zatím se neviděli fyzicky, že byste si všechno řekli z očí do očí. Naopak jste se 11. října viděl s bývalým prezidentem Zemanem, pokud se nepletu. Co jste probírali? Byla to vláda, bylo to dění aktuální
tak
politické?
Já se pravidelně vydávám jak s ex-prezidentem Václavem Klausem, ten mimochodem už 3x médií řekl, že volil SPD. Já si to vážím, já si vážím každého voliče, protože my máme společné názory na zahraniční politiku, na ten kritický pohled na EU. Samozřejmě jsme se z minulosti se rozcházíme, třeba co týče té privatizace nebo té amnestie, ale ta zahraniční politika, to máme podobné vidění. S prezidentem Zemanem jsem se viděl také, byla to zajímavá debata, protože jsou to dva nejúspěšnější politici vlastně po listopadové historie, byli i premiéry, prezidenty, předsedy sněmovny, prošli si vším, takže mě samozřejmě zajímají jejich názory na aktuální politickou situaci a ta výměna zkušeností s těmito lidmi je podle mě velmi vhodná, protože oni mají svoje názory, svoje zkušenosti a je dobré si poslechnout, co si o té situaci myslí.
Je chyba, že nebyl prezident Zeman na státních vyznamenáních. Vy jste byl, on jako bývalá hlava státu nikoliv, chápal jste jeho vyjádření, že má jiný program, nechyběl tam přeci jenom jako bývalá hlava státu?
Tak já nevím, jaké měl důvody, to samozřejmě ani nechci hodnotit pana prezidenta, jak třeba, já nevím...
Vím, že byl v tom hotelu na akci Svazu bojovníků za svobodu a pak
tam
na
jsem byl minulosti
akci Česko-izraelské obchodní komory.
Tam jsem byl v minulosti taky na tém Svazu bojovníků za svobodu, to je moc přímá akce. Určitě tam rád zastavím. Mimochodem, sledoval jsem, že i na vaší akci byl pan prezident Zeman, že jo, na vaší svatbě, že jo, takže ano. To je, myslím, že docela to bylo fajn, ne?
Tak my jsme spolu dělali řadu rozhovorů, takže měli co probrat. Mimochodem, pojďme se dostat ještě k tomu, co já jsem zmiňoval, a to je vaše podnikání, protože já vás znám mnoho let, když jste ještě podnikal v cestovním ruchu, proto jsem říkal, že od té doby jste trošku přitvrdil ve svém projevu. Měl jste někdy pocit, když jste se ráno probudil, že s politikou švihnete a půjdete zpátky podnikat a budete cestovat?
Tak určitě, tak kdo si projede ten internet i ty moje majetková přiznání z minulosti jako politika, tak ví, že já jsem v podnikání vydělal mnohonásobně více, jsem vydělával měsíče než v politice. Mnohonásobně více. Takže v politice jsem si pohoršil, ale to je to, já neříkám, že bych si stěžoval. Já jsem si to vybral dobrovolně, je to, baví mě to. Neuvažoval jsem o tom ani na vteřinu, protože nás volí přes 500 000 lidí. A já spoustu našich voličů znám a spoléhají na to, že budeme ze všech sil bojovat za to, aby měli čeští občané lepší životy, aby prostě Česká republika, český občan byl na prvním místě, slušný občan. A já ten boj prostě nevzdám, já budu bojovat ze všech sil, proto možná zním někdy v televizi nebo v rádiu tak jako zarputile nebo příliš příkře nebo možná někdy energicky nebo možná někdy příliš jako... aktivně, ale prostě to tak je, protože ty životy těch našich voličů prostě nejsou jednoduchý, mají spoustu problémů a my jako SPD jsme tady od toho, aby jsme jim pomáhali a pomáhali to řešit, aby ty životy měly lepší. Takže já to v žádném případě nevzdám a budu bojovat opravdu do posledních sil za to, abych prosadil program SPD.
Nabízí se na závěr otázka, má Tomio Okamura nějaké chyby?
Tak to mám spoustu. Třeba mojí tradiční chybou bylo, ale to už se podle mě trošku lepšilo, že chodím třeba pozdě, jako, takže. To je určitě taky jedna z takových chyb, že třeba přijdu o minutu později někam, ale...
Politická chyba?
Hodně jsem to střelil. Tak politickou chybu jsem zatím neudělal podle mě žádnou, jo, protože to, myslím, odráží i ty voličské preference, ta důvěra občanů, moc si to vážím a děkuju za to. Prostě já si myslím, že je důležitý vždycky plnit to, co jsem slíbil voličům. Takže já jsem vždycky jsme hlasovali tak, a to naši voliči hodnotí, ať se mnou souhlasíte nebo ne, ať mě máte rádi nebo ne. Tak já jsem vždycky hlasoval a prosazoval to, co máme ve volebním programu. Jo, vždycky. A není vlastně jediná věc, takže se na mě můžete všichni zlobit, ale já jsem nikdy neuhnul páteř a neuhnul jsem, takže a tak to bude i dál a to prostě garantuju.
Když se příště uvidíme a opět otevřu slovo o populista, tak už se zlobit nebudete, protože jste vlastně zmínil, že to je správně.
Tak já jsem vám říkal jako význam slova populismus. My samozřejmě nejsme populisti v tom významu, co tady překroutili provládní novináři a různí aktivisti. Jak naopak vidíte, tak my chceme dělat pragmatickou politiku, která přináší výsledky, která by přinášela výsledky. Tady bych jenom připomenul, že v druhé polovině minulého volebního období se nám podařilo prosadit několik zákonů, třeba zrušení superhrubé mzdy. Díky SPD a dvou dalším stranám se nám společně mají všichni, co jste třeba zaměstnanci, tak máte více peněz v peněženkách. Prosadil jsem svůj vlastní návrh zákona na paušální daň pro živnostníky. Jako to bylo všechno v té druhé polovině minulého volebního období, kdy se tam ČSSD už bylo pnutí s ANEM a ANO se nemohlo spolehnout na ČSSD, tak já jsem si nadiktoval při jednáních naše návrhy. Paušální daň pro živnosti, zrušení daně z nabití nemovitosti, můj návrh zákona, který jsem tam podal a potom nám proto ANO hlasovalo, takže tím jsme taky uspořilo SPD spoustu peněz lidem. A jestli máte rádi zvířata mimochodem, tak SPD prosadilo i z opozice minulé volební zákon na zpřísnění sankcí za týrání zvířat na 1 000 000 korun se zvihlo. To byl návrh SPD naší exposlankyně Moniky Jarošové. To my máme rádi zvířata prostě v SPD a jsme proti týrání. To znamená, nám se reálně podařilo prosadit, okamžitě máme připravené zákony, okamžitě jsme schopni jednat a všem lidem v České republice, těm slušným, mají díky našim hlasům a díky našim návrhům více peněz v peněženkách a tak by to mělo být.
Tomio Okamura, šéf SPD, byl hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Děkuji za vaši návštěvu a těším se někdy příště opět naslyšenou.
Taky a bylo to tady fajn a vidím tady různé známé tváře i vedle mě tady pan zpráva, jo. Tak je to fajn, děkuju.
Jsme prostor pro názor, jsme prostor pro kvalitní zpravodajství. Dobré odpoledne.
Děkuju, ať se daří.
Prostor pro dva a Luboš Procházka. Každé úterý ve 4 odpoledne.